había algún tipo de deportes do mar propios, como regatas de botes, de chalanas ou natación?
Non,
non. Se non iba aos baños, se non iba a regatear, claro.
Ibas a nadar.
Sí.
Se va a cerrar un parador, son a mi tía, se lo subirá a la arena.
Había
un deporte.
Sí. Pero por las festas, a lo mejor, hacéis regatas de chalanas, de botes. O eso se fue más ahora, más eficaz. Pues
se hacía
algunas
regatas de chalanas. Nadadores, eso era cuando van a las festas.
Las festas.
Las festas, así organizaban, así una...
Porque as regatas de traineras xa faláramos outro día.
Si, ese non se cobra cuenta, non? As regatas de traineras xa día, ese organizaba.
Como empezarían? Empezaría por a cousa de Ema que chegaba antes a terra ou quen chegaba a vender o peixe antes. Así empezarían as regatas, non?
Había un costumbre. Había un costumbre cando se andaba mal.
Si.
As traineras, pois salía a mañan, e había un barco a remolcar as traineras para o mar,
sí,
e para terra. Pois chamaban por o barco, e remolcaba o barco, que estaba desecado. Volvía outra vez mal, a ver se era un barco que estaba para a trena. E a mañan, aí as 3 da mañan, as 4, que salía un barco para o mar. Estaba o barco esquinar por os barcos para levarlos para pescar. Para a Ría de Huevo, para a Marín. Pues, sí. Era o 23 de maio, o barco de seu abuelo. 23 de maio, estaba a remolcarse.
Se chamas o 23 de maio, barco?
23 de maio. Todos os días, pescaba un barco ou dous, collía lá todo o rol que tiraba o vendo pe. E cobraba 2 duros, 3 duros, por rumón que...
E compensaba entonces o barco ese así,
A ver,
sí, porque eran moitas traineras, claro.
Eran moitas traineras, valía unhas estas peces, eran 3-4 duros.
Sí.
Valía 5 duros, unhas estas, era... E cando partías a 4 ou 5 duros, cando facías as partidas a semana, partías a 4 ou 5 duros, xero unha partida que...
Era unha partida boa.
Na partida que máis interesaba...
Entonces ese barcos que traían, que levaban as lanchas, non había ninguna trainera que fizeran vir unha regata, sempre que enxajaba a Vigo antes, si o barco... Non, porque as traineras normalmente iban cheas de peixe, non?
Non, porque iban as regatas vian organizadas nos mesmos portos.
Sí.
Porque, sabes, si cando se facía as contas, a xente vivía. E cando se marchaba para o mar, por aquí, cando se ia para o mar, cando se vía de regreso, sin piscar,
sí.
Pois organizaba as regatas entre as mesmas traineras. E había discusións, había trompadas, había todo. Non sobre os mares, sobre os outros mares.
E iba a ver quen ganaba.
Quen ganaba, regatas.
E cando viñan de Vigo para Moaña tamén, non facían regatas, mira?
Cando viñan, se viñan con pa de peixe, de comer, sí. Todo eso, e querían chegar para...
Vas casar.
Pero como se encontrara no mar,
sí,
unha trenera de cantidade, non deixaba pasar, ao encontrarse non deixaba pasar. E moita discusión, moito lindo.
Se acorda como se organizaron máis adiante, os náutico, o club náutico e o marítimo, como organizaron regatas aquí? Que empezaron a ir os de Meira e os de Tirán?
Bueno, ellos empezaron a ir organizar unha antigua regata. O curral tivo regata, pois iban de cada porto. Meira, xente de Moaña, era meia tipo de regatas de Somán, que Tirán organizou a regata, era con xente de Moaña. De Moaña, todo son, non?
Sí, sí.
A xente buscaba a miña patrón de Meira e iban usar a xente de Moaña. Tirán, xoa das xoas en Tirán, pero o resto organizados
por xente de clevar o nome da parroquia de Tirán ou de Meira, participaba moita xente de Moaña tamén.
Pero o nome sempre era Moaña, agora cada... organizaron máis fillos, pero máis alza a torcilla, non? Pero iso non vale nada. Iso non vale nada.